Ліст апостола Паўлы да Гібраяў, раздзел 4. Будзем высцерагацца тады таго, каб калі яшчэ трывае абяцанне ўвайсці ў яго супачынак, не падумаў хто з вас часам, што яго пазбаўлены. Бо і нам абвешчана добрая вестка, таксама як і тым, але не дало карысці ім чутае слова, бо не спалучана было яно з верою тых, якія чулі. А мы, якія паверылі, уваходзім у супачынак, бо ён сказаў: «Як пакляўся я ў гневе маім, не ўвойдуць яны ў супачынак мой, хоць справы яго былі скончаныя ад заснавання свету». Бо ён сказаў у нейкім месцы пра сёмы дзень так: «І супачыў Бог у сёмы дзень ад усіх спраў сваіх, і вось яшчэ зноў, не ўвойдуць яны ў супачынак мой». Дык вось застаецца, што ўвойдуць у яго некаторыя, а тыя, якім была раней абвешчана добрая вестка, не ўвайшлі з прычыны непаслухмянасці. Ды зноў вызначае ён нейкі дзень, сёння, кажучы праз Давіда па некаторым часе, як і перад гэтым было сказана: «Сёння, калі пачуеце голас яго, не рабіце цвёрдымі сэрцаў вашых». Калі б Ешуа увёў іх у супачынак, дык не было б сказана пра іншае пасля гэтага дня. Дык пакідаецца святкаванне шабату для народа Божага. Бо хто ўвайшоў у супачынак яго, таксама супачне ад працы сваёй, як і Бог ад сваёй. Дык будзем старацца ўвайсці ў супачынак гэты, каб хто-небудзь не трапіў у той самы прыклад непаслухмянасці. Бо жывое слова Божае і дзейснае, і вастрэйшае ад усякага мяча двусечнага, і пранікае ажно да раздзялення душы і духа, суставаў і мозга касцей, і судзіць думкі і намеры сэрца. Ніводнае тварэнне перад поглядам яго не схаваецца, усё вачам яго абнажона і адкрыта, і мы перад ім адкажам. Маючы вось першасвятара вялікага, які прайшоў нябёсы, Ісуса, Сына Божага, будзем трымацца вызнання. Бо мы маем не такога першасвятара, які б не мог нам спачуваць у нашых немачах, але падобным чынам спакушанага ва ўсім, апроч граху. Хадзем жа тады з даверам да пасады ласкі, каб атрымаць міласэрнасць і знайсці ласку на спрыяльную дапамогу.